kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa agaayya 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agaayya 21 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa namoota daandiiti.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar har'a Finfinnee keessatti to'annaa jala oolaniiru mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Yuunaayitid Isteets har'aa hoogganaa biyyaa kabajamoof goota boonaa seneeter Joon Mikeen du'an dhabuudhaan gaddarra jirti. Oduudhaa boodatti deebina to'attoonni daandii balalii xayyaaraa Itoophiyaa har'a hojii dhaaban gabaasaa keenya oduu keessaati. Lameenuu oduudhaa booda dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed sanbata darbe gaazexeessota waliin geggeessan akkasumas immoo marii paartiilee siyaasaa kaleessa Finfinneetti geggeessame irrattis gabaasaalee addaa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa amma oduudhaaf gara jaalanneetti deebina.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar har'a Finfinnee keessatti to'annaa jala ooluun isaanii beekamee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tuujubee dhiyeessa.
Yeroo dheeraadhaaf naannoo bulchiinsa Somaalee Itoophiyaa keessatti hanqinni bulchiinsa gaarii sadarkaa olaanaadhaan geggeeffamaa akka ture ta'uu koomishinarri koomishina poolisii federaalaa obbo Zayinuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akkuma kanaan pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii obbo Mahammad Abdii Umar har'a to'annaa jala kan oolan magaalaa Finfinnee naannoo Atlaas jedhamu ka jiru mana jireenyaa isaanii keessatti ture. Manni marii bulchiinsa naannoo Somaalee walga'ii hatattamaa kaleessa geggeesseen obbo Abdiin akka hin himatamneef mirga qaban irraa mulqee jira. Pireezidanticha alattis aangawoonni jaha akka himatamaniif mirga qabaataa turan irraa kaasee jira. Manni marii bulchiinsa naannoo Somaalee tarkaanfii kana kan fudhate jeequmsa naannoo sana keessatti geggeeffamaa ture waliin walqabate yakka hojjetameen shakkamanii ta'uun ibsameera. Keessumaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii as biyyattii keessatti geggeessamaa akka jiru ajandaa jijjiiramaa keessatti naannoon Somaalee akka haammatamu mootummaan hojjetaa akka ture ennaa ta'u uummatichi kaka'umsa ofii isaatiin fedhii mul'isus bulchiinsichi garuu toleen jedhin hafee jedhan Zayinuu Jamaal.
Uummanni jijjiiramichaaf fedhannaa agarsiisu bulchiinsi naannoo jijjiirama godhaa jiru waliin wal simachuu dhabuudhaan gufachiisuudhaaf haala inni itti socho'utu ture. Mootummaan federaalaa kana keessatti akka hirmaatu hojjetaa ture. Bulchiinsi naannoo garuu kana keessatti hirmaachuudhaaf fedha waan hin agarsiifneef adoolessa 27 bulchiisichaan kan qindaa'e magaalaa jijjigaa keessatti yakka guddaatu hojjetame. Qabeenyaa hedduun manca'eeraa, waldootiin kiristaanaa gubataniiru, baankiileen saamamaniiru, lubbuun namoota 96 barbadaa'ee jira. Kanaafis kan to'annaa jala oolan bulchiisaa Mohaammed Abdii Umartu itti gaafatama.
Yeroo ammaa Mohaammed Abdii Umariif bulchitoota kanneen biroo jaha mana hidhaa federaalaa keessatti kan argaman yoo ta'u mana murtiitti dhiyaachuuf kan jiran ta'ullee ibsaniiru. Naannoon Somaalee yeroo ammaa tasgabbii kan qabu ta'uusaa kan yeroo ammaa jigjigaatti argaman koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zayinuu Jamaal waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Dabala mindaa bu'aa adda addaa ka gaafatan to'attoonni tiraafikii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa har'a hojii dhaabinsa mormii gaggeessaniiru. Gabaasa kana biyyarraa nu dhaqqabe tuujubee dhiyeessa.
Daandiin balalii Itoophiyaa hojii isaatti fufee jira. Xayyaaronnis hojii isaanii idilee itti fufaniiru. Hojjettoonni balalii qilleensaa to'atan garuu hookkara hojii dhaabinsaa eegalanii jiruu jedha Iskandir Fireew. Hojjettoonni kun hookkara hojii dhaabinsaa kan jalqaban yeroo dheeraaf gaafataa kan turan dabala mindaaf bu'aawwan kabiroon deebii waan hin argataniif ta'uu ibsaniiru. Xalayaa kana ibsullee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif erguu isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantiin hojjettoota to'annaa balalii qilleensaa obbo Fitsum Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hookkara kana kan waame waldicha utuu hin taane dhiibbaan irra kan jiru hojjettoota ta'uu dubbatan. Dabala mindaasaan xalayaa muummicha ministeeraaf gaafatan ilaalchisee akkas jedhan.
ተቆጣጣሪ ከመርከብ ካፕቴን
ሆጄታም በለሊቅ ለንሳ ቶቱ ቶኮ ከንጠያረ ግድገሌ ሳበለል ሲሱ ቅጤው ካንት ዲው አርገቹ ቀባ ከንጀሩ ቱጅራ ሰረርካ ሰነትሌ ዮኑ ከፈሉሙ ዳባቴ ወለካንሳ ኑፋ ከፈለሙ ከጀሩ ጋፊንከ ከናፍ ሆጄቱን ጋፊን ረኮ ቡልቺሳ ኩን አርዮ ዴቪ ነርገን ቦርጋፊን ቡራ ዮጋ ፈተመ ኢንዴቢው ከጀሩዳ
ega dorgomin kun dorgomi magali guddettotaati kopesumana no kenyatin magala adama bishoftu fi asallaratti gaggeefa majiru kun ayon sanin gudjat
oromia magala le sadike satti dorgomi guddettota yokan oladem tota gutu biyatti gagge samajira dorgomi jolle kumala macalani gosa sporti hedduratti wal dorgomsi su jiran kana oromian warqe shantama calan dursa jirti nanona maratana itanaatti gafatama dimma sporti dargaggota oromia obbo fisaha gabra masqal wan dorgomi kana gafatamani akajedan
ega dorgomin kun dorgomi medali guddettotaati kopesumana no kenyatin magala adama bishoftu fi asallaratti gaggeefa majiru kun kayon sanin guddas tokofa linji sadarkarre jiru mala kaje akkata ilanu fi dadabina fi cimina jiru madalani gara fundrati sirresuda inni lamafalimo jolle cicimo filudan akadami biyeti ke sejiran akagalani fi linji dabalata akafuda tonkochuda inni kambramo klabota ke setatafan hammatamani gara fundrati dorgoma cimatani mangochudaf kan yadame fi dorgomi kanarati simo jollen kuma lama fi dibashani ol amma adama afallati bishofturati dorgomi sani gadde sati kanjiran
torban dabrujal qamne jete dorgomi guddatto tatana nama jolle khumla ma ol tirato dorgoma jete go sporti khudani torban ra wal dorgomu jirani am yom dumatti agamatti
kan adama kan bishoftu dabalate kan asalla dabalate olal oromian worke shantami tokkomi dursa kanjiryo taw amari worke afurtani sadetil lama far ama worqe ikdemi jani mo sabab sab lemo to kutiba ortofati kan jere jechu da gomin kun dilbata du kan tumoro mo taaychu
ol magalatu jolle hum la maafdi bishani tirato al dorgomu jira sportin ra dorgomu jira kaysa fakenna abdi manfa
kubba sapana kubba har karate wtf ukani mo urti kwando jedan badminton tennis min jala tennis dirre bishanda ki gosa sporti khabran istabalate gymnastics ni le kaysa velte karate wtf jira akwani gadati garu project ni kudator pa WTF in okanimo world taekwondo tumurame jira karate tumurame jira boxing tumurame jira olantuma dumananno oromiyatin kani gege famajiru olantuma furachati kanjiru
sora fobbo fisa angalate fanna gutuma gafiv devi kana giddu kana desin
ummanni united states giddu kana hoggana biyya kabajamo gota bonaf loltu biyya sanif arsa basan dabde senator john mccain umri sani wagga saddetami tokkotti sambata dabre kana duan bokotan michael bowman sena tajajila senator mccain ilalchise kangaba suratu dies
united states jabagafra kodabde qarok billacha John Cindy McCain jars gan saddetami tokkot guyyaden gaddalu budab waleddun farsan namam president america ta of dorgom biyifula buetine jetti oranati namlole chaasa yokana mo senate america ke sinam bar heddu fojjecha bay garum demut jaben america singa farz
to refuse the obligations of international leadership and our duty to
remain John McCain gafjer ittigafata madunyam bulchan didufi abdi tokkotti aftahanetini oduwar maqa biyumatin maqa biyumatin darduga fakkesu wan biya fulabu an fakkatani tino desan diduma legend abban John McCain namoran america keso jecha bay inillen gaf american vietnam lolte namjetti oranati lol lola united states vietnam kabarkum tokof dibisagalif jatami torba ratti jetti sadani busani salle bojan manida vietnamiti hidafi uleganna heddo gannishani hidameti nege senator america ka godin arizona taetini ganne do jecha bay garnu hunye duutin duubat senator america taetin lafu mitlole fi tbojan vietnamit tujif debi american hariyumma vietnami walin qabdu jabe facha akkumduri khan waljalacha demu malte violen wanduri lakifteetin wanam mitjiran kan dubachu maltejen
look there's some individuals that mistreated me in prison and I hope I never see again
akanjel meu badda warmani da khisat wanna tolchu malinna tolchanijir sunammo wanitide wollen so vietnam ummatidansa ariyumma dansa qabdille waljalannetini walin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate. Gaafa al-qaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11 bar 2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessan na tolchan tolchuu malee jechuun dubbate. Hajaja Ameerikaan Iraaqii fi Afgaanistaanitti duultammoo yadeeggare. John McCain maroolan pirezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgome paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu bar 2008tti paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaant Obaamaa waliin wal dorgome. Gaaf duul filannoo irratti ammoo Obaamaan Ameerikaatti hin dhalanne arabaa dhufee jedhaniitiin duul filannoo irratti akka yaadaatti namni dubbatelle akkan jedhe. Iyyoo waan akkasii haala bahe Obaamaan nama Ameerikaatti dhalate abbaa warra qalbii qabu jedheetiin mormeef. Dorgommii gaafasii mo'amullee hujum seneteerii Ameerikaatti deebi'eetiin itti gaafatamaa koree haajaala kan waraana Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa bahe. John McCain fi pirezidaanti Trump waan hedduu irratti waliin galle McCain nam duul irratti qabameetiin booji'ame. Akkana jedhe Trump waan booji'ameef jabaa jettaniini an warra akkana qabame yookaan ammoo warra booji'amin jaaladha inni isanii galte garuum jabaadheetan isaniin jedhaa jedhe. McCain akka Trump biyyitti bulchu kanaayyuu hin jaalanne garinni biyyaan deemullee hin feene caasa fayyaa Ameerikaa ka Trump ka Obaamaa jissuuf ka ofii baasuuf jedhe itti duula irralleetti maqaa McCainiitiif irratti jige. Itti aanaan pirezidaanti Ameerikaa ka duri John Biden fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun faarsa.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Namam dhageettan kun itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa ka duri Joe Bideniiti nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kan walitti dhufneef kana. Jabaa fi namitti hirkatan jaalkiyya John McCain jedhaan maqaa dhibiyyaamuun hin qabu jedhe. Allen Lichman ogeessi seenaa siyaasaa Ameerikaati.
John McCain perhaps above all the politicians.
Akkan jedhanillee John McCain abbooti siyaasaa dhiyootti deemni cufa caalaa nam yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi duratti hin deemaniin barbaada. Fakkeennaaf waan akka jijjiirama immigireeshinii fa'a karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa'a waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedhe. Nami hedduun duwisaatiif bo'a. John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Akkan jedhe addunyaa tanirra nama akka kiyya badhaadhe iyyuu hin jiru faayidaa Ameerikaatiif hojjadha jedhe John McCain jaarsi ganna 81 biyyansiisa biladhe hin jenneen.
Dhaabonni dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa gara biraatti seenaa dhiifama. Gaaffiin afaan Oromoo fi afaan federaalaa gochuu ija gaariin ilaalamuuf sirrii ta'utu irra jira jechuudha muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Dr. Abiy gaaffiif deebii tuuta gaazexeessotaa biyya keessaa falaa waliin taasisaniin kana dubbatan dhimmoota egeree pirezidaantii naannoo Somaalii duraanii kan obbo Abdii Mohaammed Umariif kanneen biroo irratti illee gaaffiilee gaazexeessota irraa dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Mukhtar Jamaal bakka sanatti argame kan gabaase qaba.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaafiif deebii gaazexeessitoota biyya alaatii fi biyya keessaa lakkoofsaan hedduu ta'an waliin taasisaniin qabiyyeelee sadarkaa biyyaatii fi idila addunyaatitti hedduutu dhihaatee fi deebii irratti kennaniitiin hin jiru. Dhimmoota qaala'iinsa jireenyaa fi gabaan tasgabbaa'uu dadhabuu, yakkoota bakka bakkatti mul'atanii fi nagaaf tasgabbii irratti dhimmoota jiranii fi kanneen biroo hedduu irratti gaafiif kan dhihaateef yoo ta'u, gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti yaadamaatiin tureen gaafatameef Dr. Abiy fakkeenota biyyoota ollaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Suudaanii fi kanneen biroo kaasanii sirna hojii isaanii keessatti afaan 2-3 fayyadamuun biyyoonni akkatti fayyadamanii wal danda'anii waliin jiraataa jiranillee fakkeennaaf ibsanii jiru. Itoophiyaa keessattillee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf bu'aa kan qabu wal dandeettiillee kan cimsuudha. Yaada gama gaariitiin hubatamullee jechuudhaan deebii itti kennan.
Oromiyaa Oromiyaa ውስጥ ብቻ የሚነገር ቋንቋ አይደለም። በትግራይ ክልል በራያ አካባቢ ቁጥሩ ያነሰ ቢሆንም ኦሮሚኛ ይነገራል። በአማራ ክልል በዞን ደረጃ ይነገራል። በደቡብ በጣም በርካታ ብሔሮች ኦሮሚኛ ይነገራሉ።
አፋን ኦሮሞ አፋን ናኖ ኦሮሚያ ከሰጥቲ ቆፋ ሐሰየሙሚቲ ናኖ ትግራይ ራያ ከሰጥቲ ለኮፍሲ ሳጥቃቱስ አፋን ኦሮሞ ንዱበታም ናኖ አማራ ሰደርካ ጎዲናት ንዱበታም ናኖ ኪባ ሰቦን ንሄዱ afaan Oromoo ni dubbatu. Beenishaangul ummanni 1000 lakkaa'amu ni haasaya. Gaambeellaa lakkoofsi isaa xiqqaatus, Sumaaleettis, Harariittis akkasuma kan naannoo hedduutti haasayamu waan ta'eef ummanni baayyee hedduu ta'e waan dubbatuuf afaan biyyaalessaa osoo ta'e gaariidha gaafiin jedhu ni ka'a. Gaafii kana baay'ee ija gaariidhaan ilaala. Oromoon Itoophiyaan biyya kiyyaa afaan kiyya Itoophiyaa keessatti guddachuu bal'achuu qabaa yoo jedhu baay'ee na gammachiisa. Yoo Itoophiyaan biyya tiyyaa miti jedhu qofa na mufachiisa. Tasgabbii dhabuu naannoo Sumaaleetiin walqabateetiniin naannoo daangaa Oromiyaatii fi gama Dirree Dhawaattillee walitti bu'iinsonni hammaataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kanaan walqabatee aangoorraa kan kaafaman pirezidaantiin naannichaa kan dur obbo Abdii Mohaammed haalli isaanii maalirra jira hegereen hoo kan jedhu gaafiidhaan muummicha ministeeraatiif dhihaatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eenyumtuyyuu taanaaniin kan aangoo dahoo godhachuudhaan lammiilee irratti dabaa fi rakkoo hiraara geessu itti gaafatamummaa jalaa hin bahuudhaan dubbatan. Keessaawuu rakkoo fi dararaa naannoo Sumaaleetitti mul'ataa ture hidhamtoota qorachuudhaaf maloonni itti fayyadamaa turan kan fiilmiidhaa fi seenaadhaan yoo haasa'ame malee dhugaa namatti hin fakkaanne hidhamtoota waraabessaa fi leencoolliin hanga hidhuutitti garjabinni hojjetamaa turuu dubbatame. Haaluma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee hegereen pirezidaantichaa kan seeraan ilaalamuu fi eenyumtuyyuu gaafa daangaa isaa darbe kanumatu eeggata jedhan.
የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ተፈንታም ይሆናል ያው ህግ ይወስነዋል እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው አብረን እናያለን ተፈንታቸው
ሄግሬ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊ ማልታ ኤጋ እንኒ ሴራ ሴሪ ከሙርቴሱታ ወሊን ኢላለ ሄግሬ ኢሳ ማላከተው ገሩ ኢሳኒስ ከምብራስ ነሞን የከደለገን ካን አንጎ ኢሳኒ ስርናን ህንፈየደብን ሴራን ጋፈተም ጋፊ ገበብራ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ጋዜጠኝነት ዴቢሰን ኬሳ ድማ ሁምና አዳ ናናው ሶማሌ ዮካን ልዩ ፖሊስ ጀደሙቲ አካታን ጃርማያ ሁምና ከና ካን ሴራን ሂምቡ ኡሬ ፈምኔፊ ሴራቤ ካን ይሆጀተን ጀቹን ካን ሂንደንዳምኔዳ ማቲ ተኮን ደላአሜ ደንታ ነሞተ ዱንፋ ካራወታ ቱረንተ ኡሌዳ ዶክተር አብይ ካን ካሰን
የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛ ይመራ ነበር ማለት አይቻልም እዛ ውስጥ የቤተሰብ ስብስብ
ሁምና አዳ ሶማሌ ጉቱመቲ heera mootummaa beekee ittiin geggeeffamaa ture jechuu hin danda'amu. Achi keessaa tuuta maatiitiin humna baay'ee qabatanii seeraan ala dantaa namoota dhuunfaa guutuuf tarkaanfachiisuu irratti hojjetaa turan. Hojii sirreeffamaa Sumaaleetti eegalle naannolee hundattuu federaala keessattis cimsinee itti fufna. Kan dhawaataan turtii keessa qulqullaahaa deemu ta'a. Dhimmi du'aa hoogganaa ol aanaa hidha guddicha Abbayyaa Injiinar Simmanyaw Baqqalootiin walqabateetiniin jiru haasaa keessanii fi waan isin dubbattantu sababa ta'e jedhameetiniin kan haasa'amuun yaada maal qabduudhaan kan gaafataman muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed inni kuni waan anaan walqabatu tokkollee hin qabu jedhan. Inumayyuu kan ilaaluu qabnu gama biraatiin hidhi Abbayyaa waggaa shan keessatti xumurameetiniin tajaajila kenna jedhamee yaadame waggaa saddeetillee ga'ee tarbaayinii tokkoyyuu maddisiisuu dadhabuun sababni isaa maali jenneetiniin yoo kan duubatti xiinxalliinu taate haala rakkoo hoggansa pirojekticha rakkoo dizaayiniitii fi kontiraaktara dhaabbata miitek jedhamuuf kennameedha jedhan. Keessaa'uu dhaabbanni miitek pirojektii kana kontiraakta fudhateetiniin hojjetaa ture pirojektii akka kana hojjechuun haa hafu kanneen arganillee hin beekne turaawwataa turaniidhaani. Dr. Abiy kan dubbatan rakkoo kufaatii kanaa jechuun garuu rakkoolee bu'uura Injiinar Simmanyorraa maddanii miti jedhan. Kufaatiillee taanaaniin akka biyyaatitti milkiillee osoo milkaa'ee jiraate milkii Injiinar Simmanyoo qofa hin ta'uu tureedhaani kan isaan dubbatan.
Injiinar Simmanyoo moot gaanta nagagar gaarii yaazaal latabaaloo macarashaam pirojektii yaagee tanassaaw.
Duuti Injiinar Simmanyoo dubbii kee waliin walqabataa kan jedhamee fi dhumarratti dhimma pirojektii gaafatameef haasaa kiyyaan walqabata jedhee hin amanu. Sababni isaas Injiinar Simmanyoon ogeessa jabaa waggaa dheeraaf biyya tajaajileedha. Kufaatiif milkiin hidha laga Abbayyaa kallattiin Injiinar Simmanyoo qofa waliin kan walqabatu miti. Osoo milkaa'ees akka inni qofa milkeesseetti yoo gufates akka inni qofa gufachiiseetti ilaaluun sirrii miti. Hidha laga Abbayyaan walqabatee bal'isanii ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoo biyya keessatti akka qaala'iinsaatii fi jiruun hammaachuu hojii dhabdummaadhaan namoonni gama biyya alaatitti godaansi hammaatuutiin walqabateetiniin kolee gaazexeessitootarraa ka'eetiniin gaafatameef Dr. Abiy godaansa xiqqeessuudhaaf hojjetaatiniin jirra jedhan. Falli guddaan garuu dinagdee biyyattii utubuudhaa biyyoonni gara biraallee nu gargaaraa jiruudhaan dubbatan Dr. Abiy.
Baala maqqaf darajaa liyaagizuun liyaabadduruun miifalluguu haayiloch bakkaffatanyaa wanita argawaal. Warra baankiin bichaa binnoost laallafuut barkaataa.
Sadarkaa idil addunyaatti humnoonni nu gargaaruuf nuuf liqeessuuf barbaadan hanga guddaadhaan baay'atanii jiru. Baankii addunyaa qofaa yoo fudhanne waggoota hedduu darbaniif. Kallattiin bajeta Itoophiyaa deeggaree hin beeku. Amma ji'oota muraasa dhufan keessatti yoo xiqqaate ዶላር አሜሪካ ቢሊዮን ተኩ ከለቲን በጀት ከነ ኡቱባ ከነጀቹን ማልጀቹን ነገኘት ገልተኔ ጅርተን ነገኝ ዮጅራት ሚሶምኒ ኒዱፋ ከነ መሐመድ ተንታተኔ ጅርተኒ ህርማጭሳ ጅርቱ ጀዴዋን አመነፊ ቢዮን አውሮፓ ሄዱን ንገርጋሩ ፈዲቀፉ ቀበተማኒስ ገርጋረን ኤሽያ ኢራሌ አከሱም ኦዱ ጋጋሪ ቱጅራ ኢሳን ከኒን ደበለቴ እሬ ገመቹ ኢብሱፊ ወሊቱም ሴን ሆጂ ኢትዮጵያ ጨሲሱ ሆጀኔ ጎዳንስ ነርዲፍ ገሩ ዜሮ ጎቹ እንደንዴን ጋፊ ገመብራ ሙሜ ሚኒስትር ዶክተር አቢ አህመድ ኢፍ ዲሃተከሳ ድም ነሞተላማርቲ ጋፊን ዲሃቴቲን እንጅራ ፕሬዝዳንቲ ኢትዮጵያ ከንዱር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢፊ ዶክተር ሼህ መሐመድ አላሙዲን ድም ዶክተር ሼህ መሐመድ አላሙዲንን ወልቀበቴ ዋዳኑ ገለሙሌ ድም ከሳ ረኮ ወሊገሉ ህንደንደኢኒቲን ሙርቴንሳ ሀንገ አማቲ በርፈቹ ኢሳዱበተን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አካታ ኢፈመከናን ሐመተመኒ ገመብያ ገሉ ደንደአን ረቲ ጋዝጤስቶኒ ጋፊ ከንጋፈተን ዮተው ሞሚች ሚኒስቴራ ለብሲን ኢፈማኩኒ ወሬንጎሊ ዲማዳን ሂመተመኒ ፊ የካች ረትራወተን ከንሂን ኢላለን ተኡሳቲን ወልቀበቴ ኮሎኔል መንግስቱን ነገሃን ገመብያቲቲ ገሉ ህንደንደአን ጀደን ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔ
dhaabonni siyaasaa Oromoo garaagarummaa gidduu isaanii jiru dhiphisuudhaan dantaa uummata isaaniitiif akka waltaan waamichi dhiyaatee jira. Dhaabbanni OMN waltajjii marii kaleessa Finfinneetti qopheessa irratti kanneen argaman dhaabonni siyaasaa haaromsa eegalame itti fufsiisuuf gaheen paartiilee siyaasaa Oromoo maal fakkaata mata dure jedhu irratti mari'atan. Kanas Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Marin partile siyasa media OMN nin Finfinne hotel Hilton itu qopahe jijjirama biye ke setti dufati nin jiru kana tumsaniti nin gama ful durati cesi sudaf gahen partile siyasa ra e gamu mali da kan jedu ture kan ni tiye fate isakan ratti marsa gana matin partile nanno Oromia kuda saditan kan ratti hirmatan yotau saabo demo sadarka biya le satti walu magalati partile soddomi jahatu irratti hirmate isagana mafi dabile oromo ratti tiye fate tinin gegge fame kan ratti dadio fi dabile murasan ala heddun sani argamani tinin jiru mari kana kan gegge san durata awalda fanno dima Ethiopia tifi dun fatti gorsa dimma misoma kan tan obbo abarratola kayon waltaji kana kale sadisne wa eburu akaya nuratti kan kaye fatitau firmatto taf ibsan
waregama kana kaf wonnaratti bafne kara hunda asitti disne akamit oljenne kara fundura de mudendenya kan jaduda wonnana nisinitti mulle bayen qabu garu oromo ero amma kana wan bayeto sayache sayira yaddo baye yaddo gudda ke sajira mide injalqaba male figudi city tarkamfinu injalqaba male mammat karma darbe sankesatti warra ka jira let us leave the past pasti kana ifnu wanna mide gus wanna mide gnus wan qabu fero hunda kan duba jiru kuni isa ifne me kan fu kana karumotti boru fiftana kamti hararatane boru fifnan akamti hogganna kan jedu sanaratti do hasofne kan jeduda
mari kanaratti parti le siyasatin dabalata hirmatton le kan argaman yotau parti le afke settu dimma tokkumaratti cimsanitinin kasani fitinin jiru parti le bayechun sagale qoda demokrasi lafisa tokkuma oromoratti le burjaji uma jira kan jedan hirmattonni parti le dimma kanaratti karora fi kallatti isani akka kahan ille gafata nijiru hirmato takesa tokko kantaan persisan university finfinne professor tasamata a siyasni oromo hoggan sacima akkata basu danda uratti gorsa nijiru
har e sejira burmalo jechu nurajira leadership attamitu qarame sabaka nagigesu danda a sabo oromo kara tokkon kara garabramo sababi yetti kana sabab sablemi bi yetti kana gara fuulduraatti tarkaanfachii dhusuudhaa fi Oromoon qooda tamii qabaa kan jedhu yaaduun nurra jiranatti fakkaata.
Hirmaataan gama biraa qabsoo Oromoo waggaa dheeraa fudhate kana kaaseetiniin keessattuu rakkooleen ilaalchaan osoo hin ta'in akkanumaan wal qooduu garaagarummaa labsuutiin hanga ammaa mul'ate akka asirratti dhaabbatu kan gaafate dhaabbileen Oromoo yoom tokkummaa labsitan jechuun illee gaafatan.
Garaagarummaa dhiiftanii tokkummaa yoom barsiistu. Partiin keessa kaayyoon keessan hundisaayyuu tokko sadaffaa adii'oon waggaa 26 guutuuf gatata gatata jechuun termin kun abort jechuudha dhiifamana godha kana dubbachu gatata 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 ture tamma world class leadership yummat world class leadership yomi partileen oromo warri karaa mormitu jirtan world class leadership yummat tadi ummata kana tokko yom gootan
dhaabbilee hangafoota akka abaa oraa eegaleetiniin garaagarummaan dhaabbilee gidduutti uumamaatiniin kan dufe ummata irraa kan ka'e osoo hin ta'in rakkoodhuma dhaabbilee irraa maddellee ta'uudha. Oduu himaan ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Bilisummaa ummata Oromoo dhugoomsuuf adda bilisummaa Oromoo tokkummaan kan dursu hin jiru. Ummanni Oromoo tokkoome malee wal faana hiriiree mirga isaatiif qabsaa'e malee bakka yaadame akka hin gaafne jalqabuma irraa kaasee tolchee beeku. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin nuuma keessatti rakkina dhalatuun tokkummaan kun mirkanaa'u hin dandeenye keessuma jechuun gama dhaabotaatiin jechaa.
Gara biraatiinis tokkummaa dhaabbilee Oromoo dantaa uummataatiif jecha yoomiyyuu xiyyeeffataniitiin kan irratti hojjetan ta'uu kan kaasan barreessaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu obbo Amiin Jundiillee jijjiiramni biyya keessatti dhufaatiin jiru kun tumsamuu waan barbaaduuf dhaabni kennallee kanatti amaneetiin gama biyyaa gale jedhan.
Jijjiirama kan akkamitti ilaaltan kan jedhu irratti tokko jijjiiramni kun firii qabsoo ilmaan Oromooti jennee amanna. Firii qabsoo ilmaan Oromoo amma qeerroo amma qabsoo kana geggeessanii osoo hin taane. Itti fufiinsa qabsoon adda bilisummaa Oromoo bara Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aarraa ka'ee Lammaa Qilxuu fa'aarraa ka'ee geggeeffamaa ture. Firii saniitu biqilaa saniitu firii horatee firiin sun ammoo ijoollee qeerroo amma humna diinaa dura dhaabbatanii jijjiirama kana uuman ta'u waan amannuuf injifannoon kun injifannoo keenna jennee waan amannuuf akka injifannoon kun duubatti hin deebine akka injifannoon kun hin kolaafamne waan dandeenyu karaa nagaatiin ni qabsoofnaa qaama jijjiirama kana taaneenneetiniin. Gama biyya keenyaatti deebine.
Haala sagantaa dhaaba isaanii irraa kaasaniitiin bu'aa sirni federaalaa biyya kana keessatti fide kan kaasan ittaanaan dura taa'aa KFO obbo Mulaatuu Gammachuu federaalizimiin biyya kanaa dhiiga ilmaan Oromootiin kan dhufe ta'uu isaatiin walqabatee isa kanatti tikfachuun nuuf dirqama jedhan.
Isaan maa dhufe federaalizimiin kun dhiiga Oromoon kanaan dura irratti itti du'ee kan dhufe. Kanaaf federaalistiin keenya kana akka wayiitti eegganna. Seerri nama murtaa'ee jiru kun nu hojjechiisaa Oromoof dhimma baasaa kanaatiif manasaa naannoosaa qabeenyasaa hunduma eessisuu waan danda'uuf kana itti buunee hin balleessinu kanaatiif seerri konstitushinaal loon nama jiru kun yoo fooyya'uu barbaade illee fooyyessina malee akka itti akka waraqata. Waanidhaan araawwiti higgi jedhanii kanaan dura sassaanaa isaan osoo hin ta'in federaalizimii hojiirra oolu kan dadhabee fi Oromoon iddoo guddaa dadhabee.
Miseensa koree hojii geggeessituu ATWO kan ta'an obbo Liiban Waaqoollee gama isaaniitiin dhaabbileen Oromoo waan hundaayyuu ol dantaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffataniitiin hojjechuu dhaqabu jedhan.
Waan hundaa ol intarestiin saba Oromoo akka guddatu tolchuuf. Nageenyi biyya kana keessatti akka miilaan gad dhaabatu tolchuuf dhufnee jechuudha. We are going to end rule by law and the law should be above everybody. Amantiin keenya. Awaajni awaaji nama bulchuu biri dabarree uummati keenya namis bulchu akka inni filatu danda'u. Akka inni nama inni filatu yoo wabuu hojjechuu fi dadhabe. Uummati keenya buusuu danda'u hiree akkasii isaa uumuuf jijjiirama kana bira dhaabachuuf dhufnee jechuu fedheeti.
Tokkummaa fi jijjiiramni dhufaatiin jiru kunillee kan jaarmayoota Oromootiin osoo hin ta'in uummata Oromootiin dhufe kan jedhan oduu himaan ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaa tokkummaa uummanni fide kana tiksinee galmaan gahuudhaaf dhaabni kennallee qophii qabaadha kan isaan jedhan.
Tokkummaa uummanni argamsiise jaarmoota miti quba qabaadha. Tokkummaa uummanni argamsiise kana jabeessinee yoo deemne malee akkuma aadaa keenyaa akka barreetti gandaan amantiidhaan. Gosaan wal qoonnee hin deemne yoo ta'e uummata keenya gara qileetti gara dhabamatti oofaa akka jirru hubannee tokkummaa keenya cimsinee akka deemnu waamicha kanaaf galatooma.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Radioon Sagale America galgal keessaa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti sagantaa dabarsuu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boorutti walitti deebinaa nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa. The Voice of America.